Blaðsíða 41. Annað atriði er ekki síður mikilvægt en á annan hátt. Þau áhrif sem forsetningar hafa á fallorð, orð sem fallbeygjast. Með forsetningu stendur alltaf fallorð í aukafalli og það er forsetningin sem stýrir fallinu. Aðalfallið er eitt og það heitir nefnifall. Aukaföllin eru þrjú, þolfall, þágufall og eignafall. Nefnifall. Hér er ostur. Nefnifall er aðalfall. Þolfall. Ost. Forsetningin setur orðið þolfall. Þágufall. Frá osti. Forsetningin frá setur orð í þágufall. Eignafall. Til osts. Forsetningin til setur orð í eignafall. Skoðaðu þennan texta hér. Flestir úlingar finna af og til fyrir kvíði eða áhyggjur í sitt daglegt líf. Kvíðin getur komið fram í mismunandi aðstæður, til dæmis þegar á að fara í próf, hitta aðrir, mæta í félagsmiðstöðin, keppa í íþróttir, lesa upp verkefni í tímar, mæta á fyrsti dagur í skólin eða bara þegar legið er uppi í sófi. Þú átt kannski ekki erfitt með að lesa og skilja þennan texta, en engu að síður sérðu strax að hann er ekki alveg eins og hann á að vera. Hvað er rangt við hann? Lest hann aftur yfir og í þetta skiptið eins og þú telur að hann eigi að vera. Hvað breyttist? Já, þú fallbreyðir fallorðin og settir þau í rétt föll eftir því hvaða forsetning stóð með þeim. Þetta gerðir þú alveg án þess að hugsa þig og án þess að hugsa hvaða orð forsetning stóð með fallorðinu. Þetta er enn eitt málfræði atriðið sem þú kannt, næstum alveg upp á 10, án þess að hafa þurft að hafa fyrir því. Af hverju þá að tala meira það? Til að skilja hlutverk orðflokksins og hvaða áhrif hann hefur á málið, sjáðu þetta dæmi hér. Hann gekk á vegginn, hann gekk á vegnum. Í þessum tveimur setningum eru nákvæmlega sömu orðin og meira að segja í sömu röð. Samt er mikill munur á merkingu þessara setninga. Sérðu hvað ræður merkingunni. Það er einmitt fallbeyingin. Þó svo að við getum lesið og skilið texta þar sem öll fallorð eru í nefnifalli, samanber textan hér til hliðar, þá skiptir fallbeying miklu máli. Hún felur í sér merkingar mun og fallbeying ræðst meðal annars af forsetningum og því hafa forsetningar mikið gildi og bein áhrif á merkingu þess sem við segjum og skrifum.